Česku zatím relativní covidový klid. Znepokojení naopak panuje v sousedním Německu a prudce rostou čísla v Izraeli a v ostrovních státech. O tom, jak daleko je realita od oficiálních čísel, tak o tom vypráví první fáze dlouhodobé studie z dílny Masarykovy univerzity v Brně. Podle ní se v Česku s koronavirem setkala od začátku epidemie od letošního března polovina dospělé populace. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Po delší době. Vítejte, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pojďme se podívat, pane profesore, na ty nejdůležitější rozdíly, které panují ve vývoji v jednotlivých vybočujících zemí. Tak co znamená ten Izrael?
Tak to jsme vlítli rovnou do prostředka. Izrael je země, která má jedna z několika málo zemí pravděpodobně největší míru proočkovanosti, když zapomeneme některé malé země, jako je Malta nebo další. Za prvé, za druhé s tím začali velmi brzo a velmi agresivně. Za třetí jsou skoro výhradně očkováni Pfizerem, jen mnohem méně ostatními vakcínami. Takže to z ní dělá docela unikátně hrozně zajímavý případ. A teď se vám to stala zajímavá věc, která se často interpretuje jako důkaz toho, že vakcíny buď nefungují, nebo fungují špatně, nebo přestávají fungovat. A to je skutečnost, že asi 60% všech hospitalizovaných v Izraeli jsou očkovaní lidé. To vypadá na první pohled, že to takhle řeknu, takže to je důkaz selhání očkování. Ale ono je to tím, že více než 90% všech lidí starších než 60 let v Izraeli je očkováno a mnohem víc než 70% celkové populace starší 18 let v Izraeli je taky očkováno. Víte, ono je to malinko, jako když mají všechny domy z roku na rok by si udělali hromosvody. A zatímco předtím by vyhořeli po nárazu v lesku jenom domy bez hromosvodů, protože hromosvodů bylo málo. Najednou všechny domy budou mít hromosvody a stejně vám nějaký vyhořej. A vy můžete říct, 100% domů, které vyhořely, měly hromosvod. Hromosvody jsou k ničemu a je to všechno jenom hromosvodná lobby, která nás nutí dělat si hromosvody. Ale když se podíváte na ty absolutní čísla, zjistíte, že těch domů schořelo 10x nebo 20x míň. Čili to je to důležité. A tím se dostáváme k tomu Izraeli.
Tak vy jste mě vyčetl, že jsem skočila rovnou do prostřed, ale právě Izrael byl tématem mnoha dotazů našich posluchačů. Jak je možné, že se tam děje to, co se tam děje? Ale jinými slovy říkáte, že těch hospitalizovaných přes ten nárůst je stále mnohem méně, než by bylo, kdyby Izrael nebyl očkován?
No to naprosto jednoznačně. Můžeme to srovnat s tou první vlnou epidemie, která ještě dokonce ani nebyla delta, čili to bylo mnohem méně nakažlivá forma koronaviru a byly tam tisíce hospitalizovaných. Teď máme nízké stovky hospitalizovaných a úmrtí jsou jednotky nebo 10-15 denně, což samozřejmě v každém případě to je jako velká ztráta, nechci to bagatelizovat, ale jsou to dramaticky desetinásobně nižší čísla, než byly v době té skutečné epidemické vlny. Tomuhle se statistikově říkají Simpsonův paradox, je to velmi zajímavé si to promyslet. Tady je to totiž o to, že že ty pravděpodobnosti se liší v různých kohortách těch lidí, to znamená v různých věkových skupinách a v různých skupinách podle toho, jak jsou očkováni. Čím je člověk starší, tím má větší pravděpodobnost váženého průběhu a také v Izraeli má větší pravděpodobnost, že bude očkován. Jinými slovy, vy najdete více lidí, kteří jsou očkováni a starší v nemocnicích, ale je to tím, že takových lidí prostě je víc a ty jsou vnímavější. Ale když to přepočítáte na absolutní čísla nebo na relativní čísla 100 000 obyvatel z té kohorty. Pořád máme velmi přesvědčená data, že očkování brání z 90% těžké hospitalizace a ta ochrana je dlouhodobá. Čili stále platí, že očkování je nesmírně účinná metoda na odvrácení hospitalizace těžkého průběhu a smrti.
Neukazuje se, pane profesore, ani náznakem, že by účinnost vakcín byla nižší, než jaká byla prezentována v počátcích, v těch studiích jednotlivých společností.
To, co se ukazuje, je, že ta účinnost poněkud klesá s časem. Čili ta data ještě, protože pořád vlastně Izrael je na tom nejlépe, protože začal očkovat první, takže tam ty data, ty časové řady máme nejdelší a tam to vypadá, že po několika měsících klesá ta první věc, která klesá, je ochrana přes infekcí. Pfizer i AstraZeneca mají slušnou ochranu před infekcí, to znamená, že nemůžete se stát pozitivním, když jste, nebo mnohem méně pravděpodobně, když jste očkován. Tahle ochrana postupně po několika měsících klesá. Stále ještě zůstává, jak jsem řekl, velmi solidní ochrana proti hospitalizaci z 90%, to je krásné, ale vypadá to, že u těch nejstarších, u těch imunokompromitovaných pacientů, to znamená lidí s horším imunitním systémem, u velmi starých pacientů, ta ochrana postupně klesá. Čili to je důvod, proč Izraelci už s tím začali a ve Spojených státech i u nás se to zvažuje, že by se očkovalo třetí dávkou.
K té se dostaneme, ale když jste řekl ve Spojených státech se zvažuje. Není to paradox americký, že se tam zvažuje třetí dávka? Slyšeli jsme i v našem vysílání ve zprávách, že prezident Biden je tomu nakloněn, ale připomeňme, ještě regulační orgány nevydaly žádné definitivní režime, ale zároveň je tam rekordní počet lidí vůbec neočkovaných.
Ano, to srovnání Izraela a Spojených států je velmi zajímavé. V Izraeli je mnohem menší míra proočkovanosti je kolem 50%, teprve ačkoliv s tím začal velmi brzo a je to ta velmoc očkovací, která vlastně vyvinula většinu těch očkovacích látek. Tady je máme bohužel docela přesvědčivá data, máme tady kontrolní skupinu, protože Amerika je hodně rozdělená společnost a ve řadě států na jihu Spojených států, zejména států, které mají republikánské guvernéry, kteří jsou trumpisté a ten koronavirus podceňovali od samého začátku, tak tam je ta míra poročkovnosti mnohem nižší než všude jinde. A bohužel existuje naprosto evidentní jasná korelace mezi mírou poročkovnosti v těch státech a mírou počtu lidí v nemocnicích. Na Floridě, v Louisianě, v Texasu jsou už zaplněné jipky, už jsou zaplněné nemocnice, pacienti se musí převážet do jiných států, čili dělí se tam podobné věci, jako se děli v únoru a březnu tady u nás. Zatímco severní a severovýchodní státy Spojených států, kde je proočkovanost mnohem vyšší, tam se nic podobného neděje. Čili máme tady bohužel, a neříkám to vůbec rád, ale máme tady velmi jasný, prokazatelný kontrolní experiment, očkování je důležité a jeho ignorance vede k úmrtí.
Proto ta zajímavá, byť ne úplně šťastná data ze Spojených států bývají nazývána pandemií neočkovaných, je to tak?
Je to bohužel tak, je to úplně přesně. Ve Spojených státech je to úplně evidentní. Ta izraelská čísla ještě jednou jsou poněkud na první pohled matoucí, protože tam už ta proočkovanost je tak vysoká, že v zásadě všichni lidé, nebo velká většina z nich, kteří jsou nemocnici, dvě třetiny, jsou už očkováni, ale ty absolutní čísla jsou mnohem menší, než ty očkování.
Tak. Řekněte prosím ještě jenom krátce. Pro nás je taky zajímavá ta Británie, protože je to vlastně de facto několik dnů, kdy se rozhodli tam rozvolnit výrazně, ne-li finálně, a nechat všechno na lidech, doporučení k respirátorům, k rouškám a tak dále. A ono se nic neděje, téměř.
Tak něco málo se děje, ale zase je to další kontrolní experiment a když jsme tady byli naposledy, na předposled, tak jsem říkal, že jsem rád, že do toho Britové jdou, že to je taková anglosaská odvážná věc, která je mi sympatická, udělají to za nás a budeme to velmi pozorně sledovat. Sledujeme to. Staly se dvě věci. Hodně se varovalo, že vyletí počty nakažených, až se mluvilo o 200 000 denně. K tomu nedošlo. Nejvyšší číslo denní, jestli si pamatuju správně, bylo 60 000 infikovaných. Teď se to drží někde mezi 20-30 000, čili ano, infekce pokračuje. Co je ovšem mnohem důležitější, je, že ty počty hospitalizovaných zůstávají velmi rozumně nízké a počty obětí jsou na nízkých desítkách denně, nebo ke stovce to jde denně, což zase 100 mrtvých denně je hodně, ale Velká Británie je asi 6x větší, než co se počtu obyvatel týče, než Česká republika, čili u nás by to byly nízké desítky. A jinými slovy, po tom naprostém rozvolnění nedošlo k té katastrofě, které se všichni obávali, a možná, že teď to... Pevně doufáme, že teď se to bude jenom zlepšovat.
No a je ta Británie, nebo ten případ té Británie, nějakým signálem pro ostatní země, včetně Česka? A mluvím samozřejmě o situaci, až míra očkování tady doroste do toho podílu, jako měli v Británii, když rozvolňovali dřív. To je asi příliš rizikové.
Přesně tak. Je třeba zdůraznit, že Británie má vyšší míru proočkovanosti než naše země, a zejména u těch nejstarších, těch ohroženější skupiny obyvatel, tam se to blíží ke 100%. Čili ti si to opravdu mohli dovolit, a je dobře vidět, že v takovém případě nedochází ke zdravotní katastrofě, a je potom věcí politického rozhodnutí, jestli nám ty desítky obětí denně stojí za možnost svobody, svobodného života, přičemž většina těch desítek obětí jsou lidé, kteří se rozhodli, že se nenaočkují. A tam je to opravdu politické rozhodnutí, a tady já už bych osobně, když se mě ptáte na můj osobní názor, já už by byl proto do toho rozvolnění jít, protože teď už měli v zásadě všichni možnost se nechat naočkovat, nebo v situaci, kdy už ji všichni budou mít. U nás je ta situace malinko jiná. My máme pořád ještě 500 000 lidí zhruba, kteří jsou starší než 65 let a kteří očkováni nebyli. A tady je třeba pečlivě zvažovat, jestli to riziko není ještě příliš velké.
Jasně, ale i když znáte českou historii vakcinace, myslím proti covidu, tak dokážete odhadnout, kdyby očkování šlo tímhle tempem, jakým jde, někdo tomu říká také netempo, tak za jak dlouho by se Česko, kdyby se neděly žádné výjimečné věci a situace byla v podstatě s covidem taková, jaká je dnes, a tak za jak dlouho by Česko mohlo dosáhnout té situace, že se to rozvolní, jako je to dnes ve Velké Británii?
Tady mám dobrou zprávu i špatnou zprávu. Ta špatná zpráva je, že opravdu, řekl se to správně, to tempo očkování se opravdu poměrně rapidně snižuje. Máme teď asi 30 tisíc nově očkovaných denně. Jsem si povšiml tenhle týden, což je opravdu málo. Dobrá zpráva je, že přece jenom roste počet těch očkovaných nad 70, v té věkové kategorii nad 60 nebo 65 let do už poměrně rozumných čísel. Čili víte, my se tady v Čechách mezi odborníky v řadě věcí neshodneme, ale jedna věc, na které se shodneme prakticky úplně všichni, a to je dobře, je, že ti ohrožení by opravdu měli být očkováni. A takže pořád bych apeloval na to, abychom nacházeli nové způsoby, jak motivovat ty ohrožené spolupčany, jak tam dostávat ty očkovací látky způsobem, který bude co nejjednodušší, jak jezdit za nimi, jak dodávat očkovací látky praktikům, kteří by je doočkovali. Myslím si, že máme posledních několik týdnů, až to udělat. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, já myslím, že to je v našich rukou, že to můžeme udělat, ale musíte se víc snažit, pane správče, bych teda řekl našim politikům.
Už jsme nakousli tu třetí dávku. Připomínám, že ministerstvo Vojtěchovo do konce srpna má rozhodnout, jestli je ta třetí dávka nutná nebo ne. Přitom ale připouští, že data k tomu rozhodnutí prostě v danou chvíli chybějí. Tak podle čeho se bude rozhodovat?
Tady to máme zase z Izraele a někde ze Spojených státech, a jsou to dva typy dat. Za prvé to, co už jsem říkal, že zejména u lidí s slabší imunitní odpovědí, mnohem starších, postupně v během času po očkování poklesá ta imunitní odpověď a stoupá jejich míra hospitalizace, čili je vidět na těch
klinických datech. Čili vzít jenom jednu skupinu těch lidí.
A druhá věc, kterou vidíme, je, že tam, kde se k tomu došlo, a v Izraeli už jsou 100 000 lidí, kteří dostali třetí dávku, tak vidíme opravdu masivní nárůst té imunitní odpovědi. Vypadá to, že ten, jak se tomu říká, boost, neboli nakopnutí té imunity, opravdu funguje. Takže mimochodem, když se to srovnává, tak vůbec nejúčinnější způsob očkování je očkovat lidi, kteří prošli covid. A tam stačí jedna jediná dávka k tomu, aby ta imunitní odpověď byla opravdu razantní, opravdu veliká a pravděpodobně dlouhodobá. Ta třetí dávka vyvolává podobnou imunitní odpověď jako ten COVID plus očkování, a očkování dvěma dávkama je někdy ještě pod tím.
Ale můžu se jenom zeptat, To znamená, že v případě třetí dávky byste doporučil bez velkého dalšího bádání, já to nechci zlehčovat, ale prostě věc, která je jasná dnes. Jestliže skupině starých lidí klesá rychle imunita, tak ta skupina zcela jistě by měla jít na tu třetí dávku.
Kolegové diskutují o lidech s poškozenou nebo oslabenou imunitou, o lidech po transplantacích, o těchto poměrně úzkých skupinách lidí, kde by to opravdu bylo rozumné. Já bych asi nedělal, v tuhle chvíli nemáme dost dat na to, abychom rozjeli velkou národní kampaň. Prostě běžte se naočkovat ještě po třetí, myslím, že by to mohlo vést k nedůvěře k tomu očkování, ale u těchto lidí, kteří mají problémy s imunitou nebo jsou velmi staří, by to asi bylo opravdu rozumné.
A teď mě prosím, pane profesore, prozraďte, když se připravovala nebo uvažovalo se o možnosti třetí dávky před rokem už, tak se uvažovalo v souvislosti s novými mutacemi. Teď se neuvažuje v souvislosti s novými mutacemi, ale s poklesávající tvorbou protilátek u jednotlivých skupin lidí. Rozumím tomu dobře.
Je to tak a děli se obojí. Jak Moderna a Pfizer připravují a prochází klinickými testy jejich nové vakcíny, které by měly být účinné i proti, nebo ještě účinnější proti deltě. Na druhou stranu, jak už jsme si řekli, my vidíme, že to očkování, ty očkovací látky jsou účinné proti deltě ve smyslu bránění hospitalizaci, úmrtí a velmi těžkého průběhu. Čili pokud by jsme vzali schválenou vakcínu, což je asi nejjednodušší a nejlevnější varianta, a dali těm ohroženým lidem po třetí, tak by to mělo pravděpodobně udělat v tom velkém epidemiologickém obrázku tu službu, kterou potřebujeme.
Jasně, ale mně jde o to, že u očkování obecně bez souvislosti s covidem bylo známo, že prostě funguje tak, že naučí tělo samo, aby si tvořilo protilátky.
Ano.
Tak a teď se ptám, proč se to třeba u těch starších lidí neděje?
No, protože starší lidé obecně mají pomalejší a méně účinnou imunitní odpověď. Jejich systém což je pravda, u celé řady dalších fyziologických procesů prostě už neodpovídá na vnější podněty tak dobře a to je, myslím, učebnicová dlouhodávná, dlouho známá věc, čili tam nelze dokonce vyloučit, že u těch opravdu ohrožených a opravdu lidí s poškozenou nebo oslabenou imunitou bude nezbytné očkovat každý rok, jako se to dělá u chřipky.
Pojďme na dotazy posluchačů. Petr S. Je už nějaká studie, která jasně vysvětluje, zda očkovaný člověk šíří covid méně než neočkovaný?
Těch studií je celá řada. Očkovaný člověk šíří covid méně než neočkovaný, ale není pravda, že by ho nešířil vůbec. U těch dřívějších variant viru to byla pravda až 90%. Jak jsme si mnohokrát řekli, varianta delta mění hru do značné míry a je mnohem infekčnější. My vidíme u těch pacientů s deltou, vidíme tisíckrát nebo desetitisíckrát větší virové nálože. Toho viru je tam prostě mnohem víc, protože se mnohem účinněji dostane ty receptory a rychleji se množí. I tady očkování má vliv na infektivitu, ale už to není 90%, ale je to třeba 50 nebo 40%, což mimochodem pořád není málo, ale už to neznamená, že jste bez pochyby sterilní a neinfekční.
Tak totiž s tím samozřejmě souvisí otázka, proč očkovat děti, jestliže nezastavíme to šíření viru, protože u dětí, které mají obecně platné lehčí průběh, ne-li žádný citelný, tak ty se měly očkovat proto, aby právě virus nešířili.
Tak na to jsou dvě odpovědi. První odpověď je, že přece jenom ta infektivita klesá, čili určitou ochranu to znamená, ale ano, je pravda, že kolektivní imunity, jak se tomu říká, herd immunity, toho s velkou pravděpodobností prostě nedosáhneme, protože varianta delta změnila pravidel hry. Na druhou stranu na covid zemřelo asi 6 dětí až dosud u nás v České republice a kolem 50 a 60 bylo na různých jípkách. Ve Spojených státech v tuhle chvíli je asi 2000 dětí na jednotkách intenzivní péče a pořád to očkování má řádově nebo o několik řádů menší nežádoucí účinky, než je to ohrožení s covidem. Čili ačkoliv samozřejmě dětem COVID brání méně, vadí nebo vytváří menší patologický průběh než u starších lidí, tak pořád tady to nebezpečí existuje. Ale tady chci říct, že jsou věci, které jsou jasné a které, kde existuje vědecký konsenzus. Očkovat starší lidi, o tom vůbec nikdo snad nepochybuje, jsou dny a je to zapotřebí a zachránit lidské životy. Očkování dětí je trochu spornější, ale myslím, že velká většina vakcinologických společností a mezinárodní vědecká komunita se stále více přiklání k tomu, ty děti nad 12 let schválenými očkovacími látkami, to chci říct, očkovat. Spojené státy očkují, Německo změnilo názor v posledních několika týdnech a doporučuje očkování pro všechny. Francie masivně očkuje, Belgie, Itálie taky. Poslední velká evropská země, která se zatím staví rezervovaně k očkování dětí, je Británie.
Británie, jasně. Tam se očkuje od 16, myslím, do 18, ano. Ale nikoli od 12.
A od 12 jenom vybrané a zase ty děti, které mají problémy s imunitou nebo jsou po transplantacích nebo jsou ve větším ohrožení než ostatní.
Barbora Chládková nám píše, že kvůli přestěhování si ji oddalila očkování, ta dvě, takže má teď rozestup mezi dávkami 57 dní na místo těch doporučovaných až 28. Jsou, prosím, známy nějaké údaje o tom, jak to ovlivní účinek očkování?
U AstraZeneca to zlepší účinek očkování a u Pfizeru a Moderny by to nemělo mít velký vliv na ten účinek, nebo by ho to také mělo trochu zlepšit. Ale teď hovořím o velkých obecných datech. Samozřejmě ještě jednou nedávám lékařské rady konkrétním lidem, takže ať se paní poradí se svým lékařem.
Pan Cyril Nosek píše otázku, které vás někdy nerozveselují. To jsou ty stále opakující se dotazy vyplývající z různých fake newsů a tak dále o tom, jestli ten spike protein použitý v COVID vakcínách může mít nějaké procesy, které jsou pro lidské tělo prostě super nebezpečné.
Loni na podzim se objevila zpráva nebo informace a snad i vědecká publikace o tom, že asi tři aminokyseliny v spikeovém proteinu jsou podobné takzvanému prionovému proteinu, který může způsobovat různé neurodegenerativní choroby. To bylo zajímavé pozorování, i když čistě teoretické a nikdo nikdy ani nenaznačil, že by to opravdu mohlo vést těmhle chorobám. Od té doby se tohleto jednoznačně vyvrátilo. Čili my víme, že spike protein nemůže způsobit ty choroby prionového charakteru, o kterých jsem mluvil. Víte, on je to něco malinko podobného, jako s tím, když Eugene Wakefield před asi 30 nebo 25 lety publikoval zprávu o tom, že vakcíny způsobují autismus na velmi špatně provedená studie, kde se potom prokázalo, že falšovala výsledky. Ta studie byla vyvrácena na milionech a milionech případů, ale pořád se nám vrací a pořád různí odpírači očkování argumentují tím, že očkování způsobuje autismus. Je to nesmysl. Tady máme, já bych rád jenom řekl, že ty očkovací látky dostalo dneska už 4,6 miliardy lidí na téhle planetě. To jsou obnovo, abych byl přesnější, bylo rozdáno 4,6 miliardy dávek, čili těch lidí bude méně. To jsou obrovská čísla. Kdybychom něco takového opravdu pozorovali, tak teď dneska vidíme miliony a miliony lidí s prionovými chorobami. Není to pravda.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host. Ještě stihneme paní Ličkovou, která se ptá, platí-li, že po očkování jsou lidé více odolní vůči covidu než ti, kteří ho prodělali. O tom jsme už mluvili, ale je tedy ta ochrana s očkováním větší než s prodělanou chorobou?
Takhle jsme to, myslím, nikdy neformulovali. Ten rozdíl mezi prodělanou chorobou a očkováním je zejména v tom, že ta choroba vás může zabít, když to očkování ne.
Ne, ale v momentu, kdy už proběhlo.
Ta ochrana zdá se, že je dlouhodobá a velmi dobrá. A co je důležité, je, že ta ochrana, která po chorobě, která proběhla na sliznicích, tak je asi účinnější i vzhledem k přenosu té infekce, nejenom k tomu k té hospitalizaci nebo úmrtí. Nicméně stejně Jo, takže ano, prodělaný covid chrání. Teď jsou čerstvé výsledky kolegů z Brna, z ústavu Recetox, které ukazují, že asi 51% naší populace už prošlo covidem a je docela slušně chráněno. My nevíme, jak dobrá ta čísla jsou. Já jsem neviděl tu publikaci, takže nemůžu říct, jestli je to statisticky správně provedeno, jestli tam není pozitivní výběr těch lidí, kteří se hlásili do toho testu, do té studie, ale vypadá to, že opravdu asi půlka naší populace už má za sebou covid a je tím pádem slušně chráněna.
To byl profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host, prorektor Univerzity Karlovy. Těším se na příště a moc děkuju, pane profesore.
Taky se těším, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.